stopped in. Surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta, my son died rolling across the Georgia State. Right away, I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana. Help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Kaixo lagunok, arratsaldeon, ordua da, eta hasi ingora, soinu gela zabaldu dugu, giltza hotza entzun dugu, zabaldu digute, sartu egin gara eta musika piztu dugu. Bueno, ba, joan den astean ibili ginen, Wilkins aita semeekin, aitarenak nola baita esan nahikoa egin genituen, bere ibilbidea, oiko, oita marreko markadaietan grabatutako kantuak entzuten jardun genuen, eta semearenak falta ditugu, orain kumplituko ditugu hoiek, eta beste monografiko bat ere iragarri dit Pedrok gaur egiten hasiko garena, Danny Penn eta Spooner Oldham alakoen zera, musika entzuten jartungo dugu, eta beti bezala tartekatuz jango gara, ba, zenbait nobedade ere, eta zenbait gai interesgarri. Hori da, nola baiteko sumario, ez da, Pedro? Arratxaldeon.
Bai, arratxaldeon, Xavier. Bai, badaukagu, esan duzun moduan pendiente aprobat, zera, John Wilkinsen kantu batzuk gehiago entzutearen kontua.
Robert eta John.
Bai, Robert aitaren ibilbidea zehatz mehatze ikusi gendun pasaden astea, baina azkenean semearen zedea, eta hori da barria dana, oin gitzik aleratu dutena, eta oso zede fina gainera, gospel zera, edukinei begire gospel, baina estiloari begire, nahiko blues eta nahiko elektrikoa. Eta, bueno, pare bat kantu bakarrik entzun gendun, beraz, berreskuratuko dugu disko hori, apur bat gehiago entzuteko. Eta gero, hasiko gara apur bat bebai, Dan Penn eta Spooner Oldham bikotea. Bueno, musikariak izin dire bebai inoz, baina batez be kantu egileak, Sweet Inspiration da bilduma berri bat, hainbeste bere kantuekin, baina soul kantari batez be egindako grabazioekin batutako egindako osotako bilduma. Eta gero, datorren astea ja, ba, jarretuko dugu zehatz mehatz, Dan Penn eta Spooner Oldhamen ibilbidea, ekarriko ditugu hainbeste diskoak, ze hemen agertzen dire batzuk, baina euren kantute ia oso handia da, eta ekarriko ditugu disko gehiago, eta ja aztertzeko zehatz mehatz. Paul Simonen disko barria ekarri dut, eta bueno, badaus danatariko kontuak betiko moduan, kontzertu izango ditugu, kontzertu batzuk Bilbon, bai zera Peter Hamilena, bai Madeleine Peirurena,
asko gustatu zitzaidan,
bai, kontari fina, estatu batu etarra. Eta bueno, ba, ibiliko gara leku ezberdinetatik, baina hasiko gara, ba, zera rock mundutik, eta 1, 2, 3, 4 The Roots of the Ramones izin da Mojo aldizkariaren atara kaleratu duten azkenengo bilduma. Ramones laukote legendarioaren zera sustraiak, hemen agertzen dire eurei edo eurengan eragina izan zuten taldeak, batzuk nahiko zaharrak edo asko zaharrak eurek baino, baina gehien bat apur bat harina eurek baino sortu zirenak, ba, Johnny Thunders and the Heartbreakers, T-Rex, Dictators, New York Dolls eta barrekoak. Eta, bueno, badaukagu disko honetan holako bitxikeria bat, da kantu bakarra nun de Ramones eurek dausen kantua, eurek grabatu zuten kantu hau. Joey Ramone kantaria zegoen, hemen esaten dute, egon zan kasu honetan zegoen estudioan, eta Heartbreaker Walter Lure, Heartbreaker taldearen Walter Lure izin zan nolabait Joey Ramone abertzulariaren ordezkoa, baina gainontzekoak de Ramones izin ziren. Dena den, grabazio hau ez da agertu de Ramonesen diskuetan, baizik eta Johnny Thunders and the Heartbreakers kutsa batean, orain egin zan, olako bilduma batean agertzen zan, bitxikeria hau, eta Street Fighting Man, Rolling Stones taldearen kantu erik eta esanguratsunetarikoa, iruro eta sortxiko uste dut izin zala, jatorriz, eta bueno, de Ramones egia esan The Beatles taldearen jarratzaileak izan ziren, dozona garia da gainera, euren doinuetan batxutan, baina Rolling Stones taldea be miresten zuten, eta Street Fighting Man kantua, ba, versioneatu egin zuten.
Gizartearen kezkak, Bilbo Hiria Irratiaren kezka.
Denok ditugu arbasoak, denok ditugu aurrekariak eta aurretikoak, eta musikan hori oso nabarmena izaten da, adibidez, The Ramones kasuan, Mojo aldizkariak 1, 2, 3, The Roots of the Ramones, disko hortan, bilduma hortan, argi eta garbi utzi digute nondik datorren euren musika, ezta? Edo nor zuen gandik datorren
euren bai, musika. Bai, batzuk euren, zera, belauni berekoak ziren, kideak, garaikideak ziren, ba, Wayne County esate baterako, Television, Suicide taldea, New Yorkeko taldeak bat ez be, beste batzuk asko zarrauak, The Sangrilas, badauz hemen, The Seeds, The Vagrants, Bobby Freeman bera, batzuk asko zarrauak, eta gehienak amerikanoak dire, egia esan, guztiak bat izan ezik, T-Rex, zen bolanen taldea izan zan Tyrannosaurus Rex, T-Rex izenekoa, oso arrakastatxoak izin ziren, irurogeita... Zera, ba, amabost, ez apurba, bai, amabostetik, amabost, amazia, amazazpian, izan zuten garai baten arrakasta haundia, iru lau LP-ak garai hartan izin ziren puntakoak, arrakastari begire, batez be, Europan, estatu batuetan baino, eta, ba, bueno, gero, osea, Mark Bolanek izan zuen kotxe istripularrea eta hil zan, baina aurretik arrakastatxoak izan ziren, eta Ballrooms of Mars, Martiako zera, dantzalekoak izeneko kantu hau oso entzunda izin zan, garai hartan, iruroika, iruroita marreko amarkaren.
You're gonna look fine. You're primed for dancing. You're gonna trip and glide out on a trampoline plane. Your diamond hands will be stacked with roses and wind and cars and people of the past. Your face in stone upon a star and gripped in the arms of the changeless madman. We'll dance our lives away in the pools of Mars. You talk about day, I'm talking about nighttime. When monsters call out the names of men, Bob Dylan knows, and I bet Adam Free did. There are things at night that are better not to behold. You dance with your lifted leather boots on. Pull the strings that change the faces of men. You diamond proud hag, you a gutter-gone gangster. John Lennon knows your name, and I've seen him.
Bueno, ba, horre utziko ditugu Darramonesen omenez egindako zera hori, vinil hori, sede hori barkatu. Eta orain Paul Simon, beste klasiko bat, duela zenbat amarkada zagutu genuena, Pedro, ba, bost amarkada, bai, ez da?
Bai.
Arte Garfunkelekin batera, sekulako diskoak atera zituzten, ezin edarragoak, eta kantu aste zinak utzi zizkiguten. Gero, bakoitzak bere bideari ekin zion, baina musikan iraunduena, agia zen Paul Simon izan da, ez da, Art Garfunkel,
bueno,
Gutxiago da, bosanova kontu batzuk eta egin zituen geroztik, eta baina ez du gehiegi iraun, ez da?
Ez, Paul Simonek, baina bakizu zeitik,
azken finean... Matematika irakaslea ez da, ez da?
Nor, Garfunkel. Garfunkeleke zituen kanturik idazten.
Claro.
Bakarrik zan, abotz ona jartzen zauena, egia zan, oso... Amenda osbiek, gazteak, oso gazteak zirenean, Tom eta Jerry izin zan euren denengoko izena, bikote moduan, aurkeztu zirenean, Brill zera, eraikuntzan etxean, New Yorken, etxe horretan, edifizio horretan, bertatik egiten zania dana, kantagintza kontuak, horre, egon ziren editoreak, kantuen editoreak, eta aurkeztu ziren hortik, ze eurek euren kantuak idazten zituzten, bikote moduan aurkeztu ziren, eta emon zioten aukera bat oso gazteak, amazia, amazazpi urtekaz, eta arrakasta izan zan bere alakoa. Bueno, gero banandu ziren, nik uste dut banandu ziren Simonek bazekien, azken finean, kantuak berak idatzitakoak, ba bueno, berak egin alzabe zeberazki bakarlari moduan antzekoa, eta bueno, erdi banan du barik diru, ez da Garfunkelek jartzen zauen abotza, eta abotze derra Simonen, baina politagoa abotza, baina bueno, kantuak idaztea hori izan funtsezkoa bat ezbe, eta arrazoia izan zauen, zera, azken finean, zuk esan duzun moduan Garfunkel desagertu zan, geratu zauen diskoen yes, bat, baina laster desagertu zan, gero bueltatu ziren bikote moduan kontzertutarako bakarrik, kantu gehiago barriak edo zuten garatu, baina kontzertuak bai egin zuten bikote moduan berriro inoiz, eta Simonek berriz arrakasta hundie izan, zau,
bai,
hundie eta oso
gogoratzen ez, Afrikako musikariekin egindako disko horta
hori larogeiko amarkadan, baina harinao, banandu zirenean Modern Child Reunion izin zan oso arrakastatxoa kantu hori, eta gero Kodachrome, eta bueno, gospel kantariekin egin zituen olako elkarlan batzuk, banandu ostea, bueno, ba, disko LP gara hiertan asko grabatu zituen Paul Simonek, eta arrakastarekin, gero, zuk esan duzu moduan, larogeiko amarkadan arrakasta hundia, arrakasta nazioarteko arrakasta haundia, eta gainera oso eragina haundia Graceland izeneko LP-a zukeipatu duzuna izan zauen, gero Hegoafrikako musika munduan zehar edatzeko oso eragina haundia izan zauen.
Garai hartan gainera goratzen dut aipatu ditan zela, Bridge Over Troubled Waters sasoi batean munduko diskorik salduena izatera ere dozela, eta izugarrizko kopurutan saldu.
Bai, disko hartan kantu asko, LP hartan kantu asko izin ziren oso entzundakoak, bueno, eurek izan zuten, ekarri ditut euren kantuak, gero entzungo du kanturen bat garai hartakoa, baina, bueno, azkenengo urteotan, igual, sorte ondia, azkenengo amabos urteotan ez dago izan Paul Simonek, Afrikako Graceland, Afrikako musikariekin egindako Graceland izeneko diskoaren ostean, egin zauen beste bat The Rhythm of the Saints, deunen ritmoa izenekoa Brasilgo musikariekin, bueno, nahiko disko honi izin zan, baina gero ostean beste bat egin zauen, bueno, grabatu zauen lendabizikoz eta estrenatu bebai Broadwayen, zera olako musikal bat, Cape Man izenekoa, hori izin zan Puerto Ricoko personai legendario bat New Yorkekoa, egon zana berrogeita marrekoa markadan, eta tipo horretaz egin zauen musikal bat Cape Man izenekoa, baina porrot egin zauen. Eta horren ostean, este pare bat disko, azkenengoa, izin zan 2006an, eta bueno, nahiko disko arruntutxo izin zan, baina bapatean orain, eta gure gizona ez dakitzen bat urtekoa da, baina irurogeita mapikoa, ametik, uste ikusi nuen lehengo egunean bere jaio zera jaio zan mila bat zion eta berrogeita batean beraz irrogeita marreko da, irrogeita marreko maika urte, eta oso disko sendoa egin dau, bapatean, So Beautiful or So What, eta gainera uda honetan ez dakit nundik ibiliko den, baina Europatik ibiliko da, ba, igual Euskal Herriera urbiluko da, ez dut entzun, momentu ze,
nik ez dut
hemen Euskal Herrian behin bakarrik egon da, kusinuen nik anuetan, Belodromoan egin zauen Graceland zera disko eri zuzenean, gainera Miriam Makeba eta Hugh Masakela eta Lady Smith Blackman Basso eta Afrikako zera musikari guztiekin, oso kontzertu ederra, eta hori izin da lehenengo eta bakarra, bai, ez dakit orain hurbilduko den Europara etorriko dala entzun dut, beraz, bai, uda honetan So Beautiful or So What disko barri hori orkestera, oso disko gaztea, gainera, moten dau hainbeste kantu oso gazteak, Elvis Costello idatzi dio liburuzka batean agertzen dire kantuen hitzak, eta Costello olako horri pare batean egiten dau diskoaren laudorioa, kantu bilduma honen laudorioa ondibet, eta bueno, ba adibidez, lehenko kantua entzuko dugu gaur, gero beste gunen baten ekarriko dugu berriro Paul Simonen disko barria, So Beautiful or So What, hain ederra edo hain zeo zer, izeneko disko hori. Eta kantu honetan, Getting Ready for Christmas Day, gabon egunerako ba, preste egoteko preste ibiltzea, nabil edo, Getting Ready, da kantu bet nun sample batzuk erabiltzen ditu berak. Sampleak dire nolabait aurretik grabatu den beste gauza bat, izin aldire ahotsak edo bai, olako zera, tartekatzea grabazio berri batean, beste gauza bat arinagokoa. Kasu honetan bi sermoi Reverendo Gates izeneko 30ko hamarkadan New Yorkeko eleizetan egindako bi sermoi, bi sermoietako sample, hiru sample guztire sartu ditut. Hemen ez txartu esan dute data, 40ko hamarkadakoa. Gainera, gerraren garaian, Hitler Angel, Hitler eta Infernua, izin zan sermoi bat, eta beste bat, Dead Black Train is Coming, Death's Black Train, hori da, eriotzaren tren baltza datorrela, izeneko beste sermoi batean, bi sermoi hauetatik, olako sample batzuk dauz kantu honetan, bestetik Paul Simonek egiten ditu erreferentziak gaur egungo kontuetarako, hemen dagoen krisi ekonomikoa agertzen da, gabiz Gabonetan, garai baten nun agian arazoak badauz, familiako jendea ez badago gugaz, edo arazo ekonomikoa badauz nolabait larriagoa dala beste urtearen beste sasoietan baino, bai, bebai hemen agertzen da, zelan familia baten semia iraken dagoela, hirugarren aldiz bidali dute horra, beste bate dago paua jaten, indioia zea jaten, baina Afganistango zera batean, ez etxean. Eta bueno, agertzen dire horrelako gauzak. Simonek esaten zauen elkarrizketa batean orain gitzi, ba bueno, bere garaian, zanei dut, 70ko garaian lehen egon gara Bertrand Russell pentsalariari buruz berba egiten eta Vietnamgo zera gerra
komentu dugu.
Bai, zelan musikan, bueno, garai hartan, kantuetan gertatzen ziren gauzak,
agertzen ziren,
hor egun ez hainbeste, berak esaten da, bueno, hip hop munduan apur bet, baina bakarri hip hop kantariei interesatzen zaizkien gauzak eta apur bat marginalak dire eurek eta batzuk gansterrak dire eurek berberak. Eta bueno, ba, berak faltan botatzen dago horrelako, esaten dago gaur egungo rock eta pop munduan kantuetan agian horrelako gauzak arinegiak direla kantuak. Bueno, hainbeste gauzetaz doa, kantu hau, Getting Ready for Christmas Day, ondino falta dire, bueno, urter di, ez da, bai, sei jabete da, falta dire.
Zazpi, ez da?
Baina, zazpi jabete, hoetu esan da. Baina, bueno, Getting Ready for Christmas dino, Paul Simonek kantu honetan, segurazki Gabonen aurretik idatzitako kantua.
I got money matters weighing me down. Yeah. Well, the Santa Claus is coming to town. In the days I work my day job, in the nights I work my night, but it all comes down to working man's pay. Getting ready, I'm getting ready, ready for Christmas Day.
Getting ready for Christmas.
Eta Bilbo irian, ostegunero, badakizu esan daukagun alako orduan, arratsaldeko bostetatik hasita eta zazpiak bitartean, soinugela, gero igande guardietan ere errepikatzen duguna, eta interneten astero-astero eskeitzen duguna, ba, jende batek ez dinduelako zuzenean iritsi, eta beste jende batek, ba, bildumak ere egiten ditulako soinugelaenak, eta baten bat sartzen, asten garenean edo berandutzen garenean beti esaten digute izue. Astenetakoa falta da, eh? Bueno, ba, seinale hona da. Entzuleak ditugun seinale politxa, ez da, Pedro?
Bai, bai.
Segi ezagun bada.
Entzun dugu, beraz, Paul Simonen kantu hori, Getin Ready for Christmas Day, bere azkenengo, osea, disko honetan, azkenengo disko barri honetan dago, So Beautiful or So What izeneko, zede honetan, Phil Ramon ekin produzitutakoa, eta bueno, gero, musikariak badire bebai munduko leku ezberdinetakoak, eta, bueno, Paul Simonek beti zaintzen dago, grabazioak zaintzen ditu. Bueno, ekarri dugu bebai Paul Simon eta Arthur Garfunkelen
gazteak zireneko bat.
Bai, bueno, hau da bilduma bat, esenzial, Simon and Garfunkel, berrogei kantu edo, gehienak oso entzundak izan ziren. Mrs. Robinson, Andrea izeneko kantua oizin zan pelikula baten, ez da, The Graduate pelikularena.
Dustin Hoffman, ez da?
Dustin Hoffman eta Ann Baxter, uste duzan, Mrs. Robinson, eta gaztea, bere behinbiniko amorantea, Dustin Hoffman, universitatetik irtendakoa, oso gaztea, gurasoak, Hoffmanen gurasoak eta Mrs. Robinson eta Mr. Robinson lagunak zin, eta bueno, azkenean Mrs. Robinson raietu egiten da
gaztearekin,
Dustin Hoffmanekin gaztearekin, eta Simon eta Garfunkelek grabatu egin zuten kantu hori bereziki pelikularako lotuta dago, hitzetan esaten dutena pelikularen zera argumentuarekin. Hauxe izin zan Mrs. Robinson, bestetik pelikularen aparte oso arrakastatxoa izin zan kantu hori, Mrs. Robinson izenekoa.
Joan den astean eduki genuen
ateak ireki genizkion eta pozik ireki ere oso kantari fina ona iruditu baizitzaigun Madeleine Peyrou estatu batutakoa, ziren esan genuen Kanadakoa eta frantzesez ere baditulako kantu batzuk, ez da horrek despistatu gintzen, baina
bai, estatu batu eta bueno, adizena be bai,
bai
Peyrou adizena ez, baina New Yorkekoa da bai Have the Perfect World daukagun diskoa oin ja, ba, iru edo la urte kaleratu zuen CD-a eta kantu bera zera Leonard Cohenen kantua Have the Perfect World mundu perfektuaren erdie izenekoa entzuko dugu kantu hori disko honi izena emoten zion kantua Leonard Cohenen jatorrizko kantua Leonard Cohenena
maiatzaken 19 osteguna gaueko 9 terrietan eta kafean txokian. Kapsula eta Noiz taldeen kontzertua. Sarrerak 8 euro balio du kafean txokia eta kafeantzokia.comeko resolmentara martxarteldegian eta Rognerdia zenbat garen laguna izan ezkero. Kafean txokiaren kontzertuak. The Jim Jones Review kafean txokian. Maiatzak amai osteguna eta gaueko 9 terdietan. The Jim Jones Review eta Las Culebras taldeen kontzertua. Sarrerak 15 euro balio du kafeantzokia, kafeantzokia.com eta ticketmaster.com aurre salmentan eta 18 txarteldegian. Kafeantzokiaren kontzertuak.
Madeleine Peigu euki dugu, kantari fina eta orain beste Andre bat finagoa edo izan litekena agian itxura batean espada ere Marian Faithfulek kriston bide luzea egin du musikan bere ahots arratz horrekin bueno, ba, beste itxura ematen du baina finesiare, dotoresiare badu berak kantuan gogoan dute lenguan suertatu nintzen ikust, entzuten Ismael Loren Ismael Lo Afrikarraren LP bat Aimu Afrika edo esenekoa eta bertan bai. Badu kanta bat biek batera egiten dutena zoragarria ze ondo kantatzen duen emakume honek. Ze bai. Disko hartu duzu berea, Pedro?
Hau da azken aurrekoa Easy Come and, Easy Come Easy Go izenekoa eta bueno egia esan nahiko rakastatzua izin zen disko hau Ameriketan galtakoa baina laguntzaile askorekin egindako kantak, bueno, ba, elkarlan batzuk abotzak, ba, Keith Richards eta, bueno, Nick Cave, Rufus Wainwright, Teddy Thompson, Cat Power, jende asko. Magarrigel aisteak, ondino, biak bizirik zirenean, bai. Eta, bueno, kantuak gehienak edo guztiak, uste dute, kasu honetan, disko honetan, kantu guztiak ziren beste kantu egien zera, ze Marian Faithfulek inoiz be egiten dau kantu propioak, baina normalean besteen kantuekin.
Le repertorioetatik dabil, ez da?
Bai. Eta, bueno, ba, hori, esan duguna, oso goraipatua nola baite diskonekin berpistu egin zan pitxin bat, aurretik be egin zabe beste bat, bendin daukaguna zera nola ditzen da kantu egile famatua zera, aritzen zana Bertolt Brechtekin Bertolt Brechtek idazten zituen Kurt Weill Kurt Weill de musika egiten zauen eta Bertolt Brechtek hitzak estatu batu eta ara joan zanean eta egin zauen beste disko hori 20th Century Blues nahiko goraipatu izin zan hori bebai baina Easy Come and Easy Go disko hau izin zan benetan zera lagundu ziona asko Marian Faithfuli bere ibilbidea apur bat beste esparru batera eroateko eta bueno bertan zegoen Solitude kantua orain entzungo duguna.
In my solitude, you haunt me. With memories of days gone by. In my solitude, you taunt me. with memories that never die. I sit in my chair and filled with despair. There's no one could be so sad with gloom everywhere. I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my solitude. I'm afraid dear Lord above, send me back my love. Despair, there's no one could be so sad with gloom everywhere. I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my solitude. I'm afraid, dear Lord above, send me back my love.
Erritmo pausatuan ibili gara azken bi kantuetan, lehen bizi Madeleine Peiruren eskutik eta geroztik Marian Faithfulen eskutik Easy Come, Easy Go izeneko diskoa entzuten, kantu bat entzuten egon gara. Eta orain Peter Hamill euki genuen, bai. Joan den astean edo en astebi, ez dut gogoan joan den astean.
Peter Hamill, bai, ze haude etorriko da Bilbora, oita bostean, urrengoko astean, datorren astean ez.
Aipatu dugu, ez da, Madeleine Peiru egongo dela.
Ah, bai, Madeleine Peiru 19an, Filarmonika aretoan, Bilbon, Marquez del Puerto kalean, eta gero BBK-ko aretoan, hogeita bostean, uste dut, asteazken baldala, Peter Hamill. Madeleine Peiruren kontzerturako ez dut uste aukerarik dagoen, sarrerarik dagoen.
Ja, baina txikia da.
Bai, oso, bueno, bai, eta gainera hori, nik uste dut ja aspaldi da nik egon zen nahiko beteta. Baina Peter Hamilenan berriz, gainera espazki antolatzaileak laguna ere, oso ziklopolita egin dau, Music Legends izenekoa, dabil egiten, azkenengoak izango dire, ja ustaian, izen handiak, Eric Pardon, alde batetik, eta batez be, Dr. John, lehenengo aldiz, Bilbon, egongo da ustaiaren lauan. Eta berak esan zidan, ziklo osoa oso ondo saldu dala, ba, Marian Faithful egon da, egon zan, zera, Fame, Georgie Fame, Wilco Johnson, John Maya, letorriko da, eta bueno, kontzertu guztiak joan diri oso ondo, Peter Hamilen izan, ezik, ondino ez da izan, baina berak esan zidan, uff, Peter Hamil, kao, Peter Hamil abanguardiako musikaria da, oso musikari fina, Benetan musikaren leyenda bat, Inglaterran Van der Graaf Generator taldearen burue, eta gero bere kabuz, aspaldidanik ibiki da, eta oso lanpetua beti, disko pillo, zena pare bat edo gutxienez egin ditu, ja urtero, taratzen da disko berri bat, Bilbon egon da, Peter Hamil egon da Bilbon gutxienez pare bat aldiziru, nik beti egon naiz Peter Hamilen kontzertuan, kontzertuetan, normalean ez dakit honetan beste musikariekin, baina etorten da bere kabuz pianogaz, eta, bueno, nahikoa, bere abotza eta bere pianoa nahikoa dira egiteko gauza aberazgarria benetan, oso musikagile aberatza eta emankorra. Famous Last Word, Singularity, izin zan disko bat, urtea hemen ez dago, baina oin, urte batzuk kaleratuakoa, berdin da, urteak Peter Hamilen kasuen ez dira oso importantean. Famous Last Words izeneko kantua entzuko du.
We'll be right back. close your eyes, will you pretend that nothing bad has happened, that we are still close friends? So many lies. After all the illusions are shattered, still at all costs you must hide the emptiness where your true feelings used to reside. Famous last words, this over-rehearsed, they just sound like pretense. Yet you go out in style to the last in denial of what anything's meant. Famous last words to the last roots of earth. What a waste of all that
Peter Hamill Bilbon ere ibili zaiguna Marian Faithful izan zen, eta Madeleine Peigu eta Peter Hamill hemendik lasterrera. Bueno, orain etxeko talde berri batekin, taldea berria, musikariak ez, ba oso ibilbide luzea baitute jare taldea osatzen dutenak, bilbotarrak batzuk gainera, Pedro.
Bai, ia zan ez zain gustatu diskoa, ba, Pedro, gainera. Iritu zait, oso disko, eta iritu zait batez be orain entzungo dugu kantu bet. Nola bait, ez dakit, elkarrek oiuka disketzea ba, itzi zauen, eta bueno, oiukaren jendea, bueno, ritzi hain zuzen, bagabiga disketzea sortu, bai, eta bueno, bai. Bagabiga gauza oso politak egin dire, gainera esparro ezberdinetan, ez pop edo horro. Eta apatean elkarrek orain berreskuratzen dau, zera, oiuka, zera, hori, zera, eureke egin zuten ditzen zan, arriskatu bapes, zera, bota dute kantari eta talde guztiek, eta bakarrik rentableak badire, nik jare rentable izango den, espero dut ez, ze oso talde txarra da benetan. Itxaropenaren ertzean, deitzen da kantu, eta benetan, ja, lotzagarria iruditzen zait, eta entzungo dugu, abertzea iruditzen zait zuen, Salvadorren eriotzaren berzinoa. Egia esan, ba, aprobetsatzen dute, gainera, bueno, segurazki, egilea Zabirlete zan, ez da, joan dakoa. Bueno, Zabirlete, zuen segurezki debekatu, baina benetan horrelako gauza debekatu behar zin. Aber, nik nahi dute kantu zoragarri bat egin, berzio bat, ba, berze berzio egin goduzu, zelako egin gode, hau izan, ez egin, behitu, entzun egin dutena jarekoak.
Adiskide bat batzen, borotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertzoek, antzaldaten zutena. Gazetako kantari bakar da bezgozia, intzalioa iruten bere barnean irauten, oinaz ez ikazia.
ventana.
Kantu batzuk berezkoak dira, egokiak dira, gauza batzutarako eta bestetarako ez. Eta...
Bueno, gauza bat agintzen dizuet, inoiz ez dugu berriro ere berzio hau entzungo gure programa honetan, hori seguru.
Eta, bueno, ba, Wilkins aita semeekin hasi ginen, Robert and John Wilkins, aita semeak diogun bezala, gospeletik blueserako... Bidaia egin zutenak eta bluesetik gospelerako nola bete zan.
Bai, bai, bai.
Eta aitarena, aitarena entzun genuen, nahiko sakon, nahiko sakonki joan den astean. Eta bizpairu kanta, bi kantu edo uste dut semearenak. Orain, aukera izango dugu, ba, bere, bere musikan sakontzeko. Mm-hmm. Diskoaren izena, eskuetan hartu duzun diskoaren izena, Pedro, dugu? You can't...
You can't hurry God.
Ezin duzu jainkoa presatu, ez
da? Hori da. Uh-huh. Bai. Bueno, ba, John Wilkins edadetxuko bada, eta esate baterako, 1965 izan zen kitarjolea Obi Wrighten soul kantariaren single famatu batean, You Are Gonna Make Me Cry, izeneko kantu famatu hartan kitarjolea bera izin zen, hori 1965, beraz, inkontu, benetan adineko gizona du Reverend John Wilkins, baina orain arte inoiz ez dago, eta bueno, gero grabatu ditu hainbeste aldiz, gauza solte, emetik, hortik, abadea, badu bere, bere leiza, Memphisen, eta, ba, ba bueno, lehenengo, lehenengo aldiz orain, 2009, hain zuzen, grabatu egin zuen disko oso bat, You Can't Hurry God, lehen aipatu dugun CD hau. Bederatzi kantu guztiek, entzuko dugu orain Sinner's Prayer izenekoa, pekatariaren erregutza izeneko kantua.
If I were
musikokoa.
Bueno, ba, ba, ari gara, Wilkins jaunarekin, Wilkins gaztearekin, hain gaztea, espada.
Gaztea, gaztea kabatzen artean, bai.
Zemea, bai, bai, gaztea.
Ez dakite bende, igual, ez da gertzen, no se, jaio zan, baina, baina nik esango nuke iruroita mar urteko aia, zingo dala John Wilkins semea eta, bueno, lenda biziko disko osoa, grabatu dauela disko ederra,
aipatu duzu Eliza duela, zer nozen edu horrek hau bueno, ze, Salomon Burken moduko, bere,
bai,
bere
bueno, Salomon Burke
bere negozia dauka
emporio txiki bat zuen Salomon Burkek bat zuen, ez dakit, ez nirgo beretzen Salomon Burke hil zan,
bai, bai, bai.
Engitzi. Ez dakitzen bat Eliza zuen Kariben be, Jamaikan bat zuen baten bat, eta estatu batuetan hain beste, eta bueno, beste zera negozio batzuk ere bai. Bai, esan nahi dudana, esaten dudanean Eliza bat zuela zan, bueno, ba hori, bo, azken finean ba, beste edozein negozio. Esan da zakezun moduan, ba, Eliza bat esan alduzu, zudeko zure Eliza, eta sermolari ona bazara, pues jendea joango da, zure Elizara, domeketan, edo uste dute eurek zapatuetan egiten dute euren zeatopaketak, eta bueno, ba, gero sermoiak jendearen gustokoak badire, pues dirua moten dizute, eta horretaz bizizara, eta ba, hori da, Eliza bat izatea. Bai. Euren kontua, hau da, ez da, Eliza erreformistak estatu batuetan izate baterako, ez dire gehienak hain jerarkikoak. Pentsatzen duguna, Eliza katolikoa, Eliza katolikoa, kriston egitura dago, horre, azite, Vatikanon, zera, aita santuarekin.
Eta mundiaren ganaño.
Hori da, eta bueno, gero abade guztiak, gero eta gitxo, zorionez. Baina, bueno, ba, badago egitura bat, oso jerarkikoa da, baina horrelako Elizetan ez dago hainbeste jerarkia, eta edo nork sortu aldau Eliza berri bat, arazori gabe, behar dauena da lekubet, eta berba egitea, eta bueno, jentea bada, gainera sarritan esan duguna gure programa honetan, musikari begira, kantagintzari begira, bueno, horrelako Eliza reformistetan nahiko
atxegia,
badago kalitate bat, ez da? Musikari begira, kantagintzari begira, Eliza katolikoetan ez hainbeste.
Maria Hostiz, eta lako.
Bai, aspaldian, baina oso aspaldian, ba, gizu, ba, hori, Gregoriano garaian, orain, amala umende edo, ba, baina, zera, ba, Eliza, gospel musika guri gustatzen zaigu,
Ez
gara susmagarriak, osea, guk ez dugu sinesten horrelako gauzetan, baina egia esan,
berez politia
da. Unkigarria da, unkigarria da, ikustea, nigo hartzen naiz etorri zirenean Barakaldora, Barakaldo aretora, antzokire The Blind Boys of Alabama, eta jende erdie baino gehiago izin ziren gainera evangelistak entzulerian, eta bueno, izin zen espektakuloa ondibe, ezta? Eta gospel kontzertuetan inoz egon naiz gero kantariekin berbetan, eta goratzen ez goratzen egin taldearen izin ziren Andra batzuk, Andra ederrak, eta oso kantarionak, eta egon nintzen eurekaz, eta nik esan nion bati, kantari bati, ba, ze polita izan zen, zera, eta esan nion, bueno, nik egia esan, ateoa naz, ez zinezten zerataz, eta, bueno, ba, ez zuen ulertzen, zeran gustatu altzitzaidan musika hori, eta saiatu zen, ba, gustatzen bazaizu musika, pues bai, musika asko gustatzen zait, iruditzen zait, unkigarria, iruditzen zait, oso musika atsegina benetan, eta kriston kemena dauen musika, baina, bueno, ba, atzean dauzen ideiak agian ez hainbeste, baina, horrelakoa da, ba, beraz, gospel musika gure programa honetan gustatzen zaigu,
pilo.
Baina gu ez gara espaloi horretakoa, baina gustatzen zaigu musika hori.
Andre horrek esan nahi zizuen, musika hori gustatzen bazitzaizun hori jainkoaren deia barruan zen neukalako zen.
Hori gutxiko da, bera, esan zira, bai. Bueno, entzuko dugu beste kantu bat, Wilkins reverendoaren disko honetatik, CD honetatik, Thank You, Sir, izenekoa. Thank you.
said. Yeah, you've been good to me. Just can't help myself. You've been better to me than I've been to myself. Just got to tell you, thank you, sir. Last night when I laid down, you let the guardian angel sit around my bed. Yeah, last night when I laid down, y'all, he let the guardian angel sit around my bed. Could have been dead in my grave. You told old death to behave. Sometime I'm up, y'all. Again, sometime I'm down. Sometimes I'm up, y'all. Then again, I'm down. For the Lord, oh Lord, oh, my soul will be hell bound.
Got to say this verse right here. last night when I laid down. You left a guardian angel set around my bed. Yeah, last night when I laid down, y'all, he left a guardian angel set around my bed. Could have been dead in my grave. You told old Deb to stand back and behave. Sometime I'm up, y'all. Then sometimes I'm down. Yeah, sometimes I'm up, y'all. Then again I'm down. If it had not been for you, Lord, my soul
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Thank you, sir. Entzun diogu esaten Bob Wilkinsi. Eta, bueno, ba, hori da. Bere gospela, bere jainkoaren omenezko musika horretan bluesaren gitarre horiek entzun ditugu. Eta bere ahots kraskatua ere alako dialogo moduko batean gitarra. Eta ahotsa berarekin jarretuko dugu dendik.
Bai, azkenengo kantua, eh? Entzungo dugu azkenengo kantu bat, eta badaukagu ondino beste ordu erdi gutxi gora bera
Danpen,
hori da, Danpen, eta Olhanen kantutegia azteko apur bat zea ikusten eta entzuten, eta gero datorren astean jarretuko dugu patxadas. Hauxe, orain entzungo duguna, azkenengoa, You Gotta Move kantua, ezaguna, ba, berzio asko egon dire, ba, muitu behar izeneko kantua. Reverendo John Wilkinsek bere azkenengo diskoan, bere azkenengoa eta bere lehenengoko disko osoa behintzat, bere lehenengoko produzioa izin da, eta bertan kantatzen dau You Can't Hurry God disko honetan, You've Got to Move.
You may be high,
Bueno, ba, horre utziko dugu, Wilkins bigarrena, esango genuke, 70 urteko gaztea, semea, eta orain ba, lehen agindutako bigarren monografikoa egingo dugu, bikote bat aurkeztu behar dugu oraintxe bertan, Pedrok kantugile bikainak bere ustean.
Mm-hmm. Bai, eta, bueno, ba, esan dugu moduen, aste honetan hasiko gara, Sweet Inspiration bilduma barriakin, The Songs of Dan Penn and Spooner Oldham izeneko bilduma bat. Eta gero datorren astean jarraituko dugu, ba dugu aukeratuak hainbeste kantu, iturburu ezberdinetatik hartutakoak. Bueno, bilduma honetan gertatzen den moduan. Hauek Dan Penn eta Spooner Oldham, eta ondino badabiz, hemen agertzen dira adibidez, kantetan gainera, zure kantu egileak izan ziren batez be, baina inoiz diskoren bat kaleratu dute eta kontzertuak egiten dute, hauze izin zan, orain 10 urte, emondako Londresen, emondako kontzertu batean, eta, ba bueno, esan behar duguna da, ba, Dan Penn eta Spooner Oldham, musikari modukoak baino kantu egileak izan ziren 60ko hamarkadan, bai Muscle Shoals Alabaman eta Memphisen bertan, Fame estudioetan hain zuzen, ba jabe pare bat, ezta, eurek kantuak egin zituzten kantari askorekin, kantari eurek zuriak dire, eta kantari rock eta pop kantari entzat egin zuten abestiak, dudarik gabe, famatuena, The Box Tops taldea, izin zan agian, eurekin lan egin zuten, sarritan The Box Tops taldearekin, baina horretaz aparte, soul kantariekin izan zuten arrakasta handie, eta, bueno, ba, esate baterako Salomon Burke, eto Arthur Alexander, edo Irma Thomas, James Carr, kantari askorekin, country kantariekin bebai, Tony Joe White estilokoekin, lan egin zuten beraz, edo Charlie Ritz, hemen dagoena, ez zuten zera mugarik zentsu horretan, eurek egiten zuten kantuak, beti nahiko soul kutsukoak, baina bai country kantarientzat, soul kantarientzat, baita
Amerikana izango zenaren aurrerak pen moduko bat,
bueno,
ezta?
Bai, ez dakit, nik Amerikana zera hori ez dakit.
Zer den nire.
Bai, ez, egia esan nik 20 urte harinago hori modan jarri baino beti banekir amerikana zen, ze hori erabiltzen zen liburuetan Estatu Batuetako musikari, herri musikari buruzko, eta ez musika bakarrik, herri kulturari buruzko liburuetan betidanik, ez nahi dute, ez dakit, azken finean, ez da izen propioa, da ne, izen arrunta. Amerikana da plural bat, plural bat latinez, Amerikanum, Amerikana beraz da, Amerikako gauzak. Kontua, Amerikako gauzak. Beti ikusi dut nik hori bai, herri kulturarekin lotutako kontua, eta musikarekin. Eta gaur egun, esaten dutenean Amerikana, ba, ez dakit, batxutan zer esan nahi duten, esan nahi dute, ba, ez dakit, J-Hawks estiloko talde bat, nolabait country rock estiloko taldea, blues utxa egiten badago ez bada Amerikana, edo gospel, edo pa ez dakit, edo rockabilly estilokoa bada, ez da, edo inok ez daki zer esan nahi duten, ze eurek erabiltzen dutena ez dakite bez zer den, itxori zer esan nahi dauen, zeran erabili den, eta nondik ailegatu den, eta hasi dire erabiltzen jakin barik zer den. Eta hori da kontua, baina bai, nik esango nuke soul musika dago oinarrituta gospelean, badekot bluesaren kutsua, bebai, beraz jakina Amerikako musika dala, eta zentsu horretan Amerikana mota bat da. Baina, bueno, ba, besterik gabe. Danpen eta Spooner Oldhamen kantutegia, esan dugun moduan oso ospetsuak dire kantu batzuk, oso versioneatuak, eta bueno, Inglaterrako Eiz disketxean, dabiz egiten The Songs of, hainbeste bildumak, eta hause orain hilabete batzuk kaleratu dutena, ba, Danpen eta Spooner Oldhamen egindako omenalditxoa, Sweet Inspiration, inspirazio gozoa edo izeneko bilduma, ba oso polita da, oso arrakastatzu izin dago, eta lau kantu dauz, eta ba, arrakasta hundia izan dauenez, esan dute agian, ba, Pen eta Oldhamen berezte bilduma batzuk egingo diotela. Emetik beste aldetik badago Other Pen eta Oldhamen kantuak, eta hemen agertzen dira, Take Me to the River, A Southern Soul Story, Kent disketzean egindako beste bilduma bat, hiru zedekoa, eta Take Me to the River bilduma honetan 1971 hasita, 1977 arte egindako kantuekin, ba, agertzen dire Pen eta Oldhamen hainbeste kantu, baina bueno, bere kantuak da oso sakabanatuak, hainbeste kantarien eta talden diskuetan, eta bueno, ba, hasiko gara, hauze izin zan adibidez oso kantu polite, ez zuten egin lehendabizikoz Dionne Warwick entzat, baina guk entzungo dugu Dionne Warwick soul kantari. Soul kantari nolabait bigune, bai, melodikoa egindako berzioa. Egia esan Burt Bakarak eta Hall David izin ziren nolabait Dionne Warwicken bere jabeak, kontratuaren zera, jabeak edo euren zera pean zegoen bera, eta euren kantuak bat ez be grabatu zituen. Baina momenturen baten gonbidatu zuten Danpen eta Spooner Oldham, Chips Moman, Memphiseko zera, Studio American Studios izeneko zera jabea, eta Chip Momanekin sarritan egiten zuten lan Danpen eta Oldhamen, eta bueno, hortik sortu zen elkarlan hori, eta egizan oso gustora antza egon zen Dionne Warwick, naiz eta apur bat biguna hoi zen, soul kantari moduen, oso gustora egon zen musikari, bueno, musikagile hauekin, eta horrela geratu zen kantu famatu hori, I Am Your Puppet, zure txontxongiloa naiz izeneko kantu famatu hori.
Your puppet. I'm your puppet. Oh,
inspirazio gozoak, Sweet Inspirations, eta duo bat daukagu, Dan Penn eta Spooner Holman, Holman launak, zuriak, eta denetariko soul mundu horretan gehien bate ibilitakoak, Pedro Casaldo digunez, baina harremanetan gainerako genero guztiekin. Eta Sweet Inspirations diskoan murgiltzen ari gara.
Bai, eta bueno, Sweet Inspiration kantu bat da bilduma honetan, bildumari izena emoten dion kantua, eta kantu bitxie ze entzungo dugu, oin, eta taldea laukote bat, Cici Houston, lau neska, hemen dauze argazki honetan, Sylvia Schemmel, Myrna Smith eta Estelle Brown, eurek ziren The Sweet Inspirations, hortik dator zera kantuaren izena be, jakine. Bueno, Atlantic disketzea, eroan zauen laukotea, Memphisera, grabatzera, American Studioetara, eta bertan, Dan eta Spoonerri proposatu zioten, kantu bat idaztea, eurentzat. Eurek bazuten olako errepertorio bat Atlantikek eurentzat prestatutakoa edo aukeratua, baina eskatu zioten Danpen eta Spooner Olhani olako kantu berezi bat, osea kantu berri bat egitea eurentzat, eta eurek antza berehala olako zera momentu batean egin zuten Sweet Inspiration, The Sweet Inspirations ziren, eta eurentzat egin zuten kantu hori, eta oso kantu arrakastatxoa izin zen, esate baterako Rhythm and Blues zerrendetan bosgarren postura llegatu zen, eta Pop zerrendetan be 18. posture, eta bueno, The Sweet Inspirations laukoteak izan zauen ibilbide bat euren aurrean kantu honi esker, Sweet Inspiration izeneko.
Without your sweet
Lonek eman digu informazioa, eh? Sweet
Inspirations taldea, bai. Sweet Inspirations zera laukote honek be egiten zuen lan, bueno, gero izin zuten ibilbide propio, ezta? Kantu honekin gainera izan, baina aurretik eta alokatuak izin ziren kantari famatuekin laguntzeko
eta Franklin, Elvis Presley, Jimi Hendrix, hainbate
kantari, Salomon Burke bai uste dut, eta bueno, kantari askorekin. Bueno, beste zera, bilduma honetan dagoen beste kantu bat, beste kantari Atlantik disketzekoa, Percy Sledge. Percy Sledge izan zuen When a Man Loves a Woman, balada horrekin arrakasta itzela. Eta, bueno, ba, hortik aurrera grabatu egin zituen Atlantik disketzerako sarritan. Hauxe, orain entzungo duguna izin zan bere bosgarren singlea jarraian egin zauena. Eta izan zauen arrakasta nahiko, batez behar ritman blues errendetan, 25. posturea llegatu zen kantu hau. Hau grabatu zen ez Memphisen, baizik eta Alabaman, Sheffielden, Alabaman, Muscle Souls herrian ziren estudioko musikariekin, eta Out of Left Field, Dan Penn eta Spooner Olhanen kantua, jakine, izan kantu bitxie, batzuk esaten zuten, zera, baseball deportean oinarritako metafora esan Out of Left Field. Nik ez dute ezagutzen baseball iburuz ezer, baina antza badeko zer ikusirik left field ezkerreko zera bandatik eta field izingo dire erabiltzen direzen ez dakit zatiak ez dekote ideierik.
Nik badakit baseballean postu bat dela center field, nire lagun bat hortan egin izan eta berak
center field zan, kao, left field izingo da, bera, ezkerra batik, joten dara. Baina, Dan Pennek esan zauen, pentsatu ez, eurek ez zuten baseball kirol hori buruan izan, baizik eta baserritan egiten zan lana, zelan traktorrekin, traktorre bai. Eta, zera, lastoa eroateko barrurantza, gordetzeko lastoa, zelan out of left field mundu horretatik zetorren metafora edo esaldia zan, eta bueno, asko zera lotuta, zera, baseball baino sobrezkin kantu honek. Bueno, ba, hause izin zan Out of Left Field izeneko kantu famatu hori. When least expected, fate stumbles in, bring light to the darkness. Oh, what a friend. I needed someone to call my home. Suddenly I left feel. Then out of the blue, honey, I found you.
Hau kantu puska handia da, Pedro, entzun berri duguna, Out of the Left Field.
Bai, bueno, egia esan bilduma honetan maia, ba, bat ez besteko maia altue da, eta 24 kantu dauz, 24 kantu, eta ia, ba, kantu, osea, kantari kopurue berbera, gero, hemen ez dira gertzen ebre iguali egin zuten eta kanturik arrakastatxuenak esate baterako ez daukagu hemen, baina bueno, datorren astean ekarriko du, dena den The Bostopsen kantu batzuk, eta hemen be ez dauz ba, esate baterako James Carren In the Dark Side of the Street hori zintzen zanguratsuenetarikoa, baina bueno, badauz kantu ezagunak badauz. Esate baterako, orain entzungo duguna, Salomon Burkek grabatu egin zuen Take Me Just As I Am izeneko kantua. Dan Penn eta Spooner Oldhanep egin zuten kantu hori, eta bueno, ba, egia esan Salomon Burkek hasi zan grabatzen New Yorken, Atlantic disketzeko bazan, eta Jerry Westlerrek nahi zuen New Yorken grabatzea, baina gero erabaki zauen gerotxoago egoaldera, eroatea, Memphisera, eroan zuen, eta bertan batu egin ziren Amerikan, Chip Momanen Amerikan estudioetan musikariak batzuk zera Fame estudioetatik hartutakoak, Alabamako musikariak begon ziren, eta bertan grabatu zuten Take Me Just As I Am, arrakastatxoa izin zan, 11. posturea llegatu zan Rhythm and Blues zerrendetan kantu hori, eta bebai zera pop zerrendetan leku altu batera llegatu zan. Arrakastatxoa izin zan Take Me Just As I Am, Salomon Burken kantu beti roiko amarkarakoa.
Some folks think I'm a millionaire, but they don't really know all the bills and burdens and problems I bear. But only you alone, you're the one that's given me the courage and strength to go on and on. And for you, I sing this song. My pockets ain't filled with money. The old car I drive runs funny, and I don't have much to offer a sweet, fine girl like you. But here's my heart, please take it. You see, I need your love if I'm gonna make it. Come on, take me. Oh, darling, take me, take me, take me as I am, just as I am. Now listen to this. Wilson Pickett found himself someone to love. Joe texted him too. And Otis Redding said, I've tried and I've tried. He found someone to love. But I believe there's different strokes for different folks. And if you give your woman what she wants, when she wants it, how she wants it, where she wants it, and every time she thinks she wants it, you won't ever have to worry about anything. And that's why, darling, to you I can stretch out my arms and say, baby, I'm yours and yours alone.
Take me.
Take me. Take me.
Take
right
me.
Right now, just as I am. You got it, baby. I'm all yours. Come on. Let me hear you say yeah.
Yeah.
Everybody clap your hands one time.
Yeah.
Feel all right.
Yeah.
Oh, my.
makes you wanna moan a little bit.
Hasta la mayor,
Mamá. Me lo puedo pasar en puesto.
Bueno, ari ginen, gure gauzetaz. esaten ari ginen, baita ere, gure, hau, aipatu baino lehenago, ba, bost minutu edo, beranduago hasi garen, eta beraz, minutu horiek errepikatuko ditugu,
bai.
Bat disko berberarekin jarraituko dugu, Dan Penn eta Spooner Oldhamen, Suite Inspiration Side disko beretik, Pedro, aukera ez dago beste kantu, eta maila bikaineko diskoa dago.
Bai, bai, eta bueno, datorren astean jarraituko dugu, aukera handiagoa izango dugu, beste disko batzuetatik bebai
momentuz bilakaerare ikusteko moduan ez da
bai, eta gero bebai ekarriko ditut Dan Penn eta Spooner Oldham eurek kantu hauek orain entzuten ari garen kantu hauetariko kantu batzuk eurek egindakoak eta Belfasten egin zuten kontzertu bat orain hamarkada bat gutxi gora bera hortik entzungo dugu kantu batzuk eta gero Dan Pennen batez be Dan Penn Spooner Oldham musikaria zan bebai eta Dan Pennekin batera egonda kontzertu batzuetan baina Dan Pennek bere kabuz kantari moduan argitaratu zituen pare bat disko edo hiru eta hamarreko laurogeiko hamarkadetan eta oso oso disko onak eta gero Spooner Oldham musikari izin da, ez da bere izenpean diskoak ez dira agertu, ez badire izan ez komentatu dudana, zuzenean galtakoa biok batera, bikote moduan eta bueno, ba, oso, oso interesanti izango da, bebai hori entzutea kantu hauek eurek beste entzat idatzitako kantuak baina zelan gaur egun ondino ere, zelan interpretatzen dituzten eurek eurek sortutako abestiak. Bueno, ba, oin Arthur Alexander izango dugu. Arthur Alexander, izin zan, beste, soul kantari garrantzitsua, Alabamakoa, Florencekoa, eta Dan, Penn eta Spooner Oldham be, Alabamatik sortu ziren, hasi eran, kantu egile modukoak eta musikari modukoak. Eta bueno, Arthur Alexander entzat, egin zuten produzio batzuk. Egia esan Arthur Alexanderrek ez zuen kanturik egiten, berak grabatzen zituen besteen kantuak, You Better Move On izan zan bere kanturik eta famatuena, baina gero zera, grabatu egin zuten Dan Penn eta Spooner Oldhamekin eurek arinau Box Tops pop taldearen tzat egindako Cry Like a Baby izeneko kantua, bebe modukoa negarre egin izeneko kantu hori. Eta Arthur Alexanderrek egin zuen grabazioa, orain entzungo duguna, soul mundutik, naiz eta kantua Box Tops pop talderakoa izan jatorriz.
Living without you is driving me crazy. I cry like a baby. I know now that you're not a plaything, not a toy or a puppet on a string. As I look back on a love so sweet now, I cry like a baby. Baby.
Bueno, ba, hau izan da, gaurkoa, nola baita esan, ba, astia eukidugu, ba, lehen gozorra kitatzeko, Wilkins aita semeekin geneukena, eta bide batez, ba, monografiko berri bat, laburtxo bat, egin dugu, Dan Penn eta Spooner Olhaniei buruz, baina aurrengo astean jarraipena edukiko duena, ez da, Pedro?
Bai, 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 luze entzun behar dugun dino, eta, bueno, ba, osona, gaur entzun duguna, baina falta zaiguna ederragoa posible bada.
Beraz, badakizu, ez dago Twitterren eta Facebooken beharrik iragartzeko, eh? Hemendik bertatik egiten dizuegu deia, datorren asterako lagunok, badakizu, zein izango den, soinugela, datorren asteko soinugelaren gai centrala, gai nagusia.
Your engine, then cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, let me